Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factor in caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, in unum Domino Iesum Christum, unigenitum, ante omnia saecula Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo, vero, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et nostram saludem descendit de celis et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexterum Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare et mortuos, cuius regni non erit finis. Credo, credo in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem qui ex Patre et Filio procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, con glorificatur, per prophetas confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum mortuorum et vitam venturis seculi, et vitam venturis seculi.